ื่อมวลชนเสียงสันติร่วมกับ Leading the Way เสนอรายการป้ายชี้ทาง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการป้ายชี้ทาง Leading the Way กับดร.ไมเคิลยูซุฟซึ่งจะบรรยายพระคำของพระเจ้าเป็นภาษาอังกฤษและให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์สุวิทย์สุภวาทนะคะวันนี้เรามาสู่การอธิษฐานของพระเยซูและในวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูได้สอนพวกสาวกที่จะอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรขอเชิญค่ะ
Hello and welcome our listening friends.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังเราดีใจนะครับที่คุณมาฟังรายการในวันนี
้ As most of you who are following this series of messages know, we have been talking about the Lord's Prayer.
อย่างที่คุณส่วนใหญ่ที่ติดตามเรื่องชุดนี้รู้เราได้พูดเกี่ยวกับการอธิษฐานของพระเยซูมาตลอด
And I want to talk to you today about my experience.
และวันนี้ผมจะพูดกับคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ของผม
I find that everywhere I go in the world, I find men and women who deep down inside feel that something is missing in their lives.
ทุกๆที่ที่ผมไปในโลกนี้ผมพบว่าบรรดาชายและหญิงซึ่งลึกๆลงไปข้างในนั้นรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังขาดไปในชีวิตของพวกเขา
They have that empty feeling that nothing seems to be able to fill or satisfy.
พวกเขามีความรู้สึกว่างเปล่านั้นที่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรสามารถจะเติมเต็มหรือตอบสนองได้
They have a sense of restlessness and dissatisfaction.
พวกเขามีความรู้สึกแห่งการไม่อยู่สุขและความไม่อิ่มเอมใจ
When I talk to people, whether it be on airplanes or at functions one-on-one,
เมื่อผมพูดกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินหรือในหน้าที่ตัวต่อตัว
They often confide in me and they tell me I feel something is missing in my life.
บ่อยครั้งพวกเขาปรับทุกข์กับผมและบอกผมว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าบางสิ่งขาดไปในชีวิตของข้าพเจ้า
Invariably I quickly put my finger on it
ผมอธิบายถึงมันอย่างรวดเร็วซึ่งทำเป็นประจำ
If they were not believers
ถ้าพวกเขาไม่ใช่ผู้เชื่อ
I tried to explain to them that that emptiness is sin which is separating them from God
ผมพยายามที่จะอธิบายแก่พวกเขาว่าความว่างเปล่านั้นคือบาปซึ่งแยกพวกเขาออกจากพระเจ้า
And that their only cure is turning to the only one who can fill that void
และทางแก้ไขเดียวก็คือการหันมาหาผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่านั้นได
้ If they are believers
ถ้าพวกเขาเป็นผู้เชื่อ
Most often it is unconfessed sin or bitter roots that they are carrying in their lives
ส่วนใหญ่แล้วมันคือบาปที่ไม่ได้สารภาพหรือรากขมขื่นที่พวกเขาพกพาไว้ในชีวิตของพวกเขา
People try to cope with that emptiness and restlessness in variety of ways
ผู้คนพยายามที่จัดการกับความว่างเปล่าและการไม่อยู่สุขนั้นในหลายทางด้วยกัน
Some try to bury themselves in their work
บางคนพยายามที่ฝังพวกเขาเองในงานของพวกเขา
Others may bury themselves in travel from one exotic spot to another.
คนอื่นๆอาจจะฝังพวกเขาเองในการเดินทางจากจุดหนึ่งที่แปลกไปยังอีกที่หนึ่ง
Others try to bury themselves from going from one relationship to another.
คนอื่นๆพยายามที่ฝังพวกเขาเองโดยการจากความสัมพันธ์หนึ่งไปยังอีกอันหนึ่ง
Others would try to bury themselves in achievements and rewards.
คนอื่นๆพยายามที่ฝังพวกเขาเองในความสำเร็จและรางวัลต่าง
ๆ They may bury themselves in doing of good works for which they get recognition.
พวกเขาอาจฝังพวกเขาเองโดยการทำดีเพื่อพวกเขาจะได้รับการยกย่อง
Or they may bury themselves in hiding away from churches that have convicting messages.
หรือพวกเขาอาจจะฝังพวกเขาเองโดยการซ่อนตัวจากคริสตจักรต่างๆที่มีคำสอนที่ให้สำนึกในความบาป
Or they may bury themselves in a church that is soft on sin and repentance
หรือพวกเขาอาจจะฝังพวกเขาเองในคริสตจักรที่อ่อนในเรื่องบาปและการกลับใจ
all of this or some of this may give them the feeling of a local anesthetic.
ทั้งสิ้นนี้หรือบางส่วนนี้อาจจะให้ความรู้สึกแห่งยาชาที่มีผลเฉพาะแห่งแก่พวกเขา
But they will get no permanent relief until they deal with the root of the problem.
แต่พวกเขาจะไม่ได้รับการบรรเทาที่ถาวรจนกว่าพวกเขาจะจัดการกับรากของปัญหา
Jesus taught his disciples to pray, "Forgive us our sins as we forgive those who sin against us."
พระเยซูสอนสาวกที่จะอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกโทษบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
Jesus gave them the key to fill that emptiness and restlessness in their lives.
พระเยซูได้ให้กุญแจแก่พวกเขาที่จะเติมส่วนที่ว่างเปล่าและการอยู่มีสุขนั้นในชีวิตของพวกเขา
He gave them the key to contentment and true joy in life.
พระองค์ได้ให้กุญแจแก่พวกเขาถึงความพึงพอใจและความยินดีแท้ในชีวิต
Now, if you have never accepted the death of Jesus on the cross to be for your sin, then you are still living in your sin.
เอาล่ะครับถ้าคุณยังไม่เคยยอมรับการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อบาปของคุณคุณยังดำเนินชีวิตในความบาปของคุณอยู่
And you will have that deep empty feeling until you come to him and ask for forgiveness.
และคุณจะมีความรู้สึกลึกๆที่ว่างเปล่าจนกว่าคุณมาหาพระองค์และขอการยกโทษบาป
And if you are a believer but not seeking daily forgiveness, you will have an even worse feeling of emptiness.
และถ้าคุณเป็นผู้เชื่อแต่ไม่ได้แสวงหาการยกโทษแต่ละวันคุณจะมีความรู้สึกแห่งความว่างเปล่าที่แย่กว่านั้นอีก
You may ask, "How can I receive this daily forgiveness?"
คุณอาจจะถามว่าข้าพเจ้าสามารถรับการยกโทษแต่ละวันได้อย่างไร
The way you receive that daily forgiveness is by your willingness to forgive others.
หนทางที่คุณรับการยกโทษแต่ละวันก็ด้วยการที่คุณเต็มใจที่ยกโทษให้แก่ผู้อื่น
Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
Matthew calls it debt.
มัทธิวเรียกมันว่าหนี
้ Forgive us our debts as we forgive our debtors.
ขอทรงยกหนี้ของเราเหมือนเรายกให้ลูกหนี้ของเรา
Why?
ทำไมครับ
Because sin is a debt.
เพราะว่าบาปคือหนี
้ For the believer, his or her eternal debt is paid on the cross once and for all.
สำหรับผู้เชื่อหนี้นิรันดร์ของเขาหรือของเธอได้รับการชำระที่บนกางเขนครั้งเดียวและตลอดไปแล้ว
Our daily sin incurs daily debt.
บาปแต่ละวันของเราก่อให้เกิดหนี้แต่ละวัน
It may not affect your salvation, but it will affect your relationship with God.
มันอาจจะไม่กระทบต่อความรอดของคุณแต่มันกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า
The person who feels no need for confession and forgiveness is a person who has not yet been regenerated and born again.
บุคคลที่ไม่รู้สึกถึงความจำเป็นแห่งการสารภาพและการยกโทษคือบุคคลที่ยังไม่ได้มีชีวิตใหม่และบังเกิดใหม
่ As judge, God is eager to forgive repentant sinners.
ในฐานะผู้พิพากษาพระเจ้าปรารถนาที่จะยกโทษคนบาปที่กลับใจ
But as father, he is even more eager to keep on forgiving his children.
แต่ในฐานะพระบิดาพระองค์ยิ่งปรารถนาที่ยกโทษบรรดาบุตรของพระองค์เรื่อยไป
Listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
คุณผู้ฟังครับโปรดฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับคุณนะครับ
Asking for forgiveness implies confession.
การขอการยกโทษบ่งบอกถึงการสารภาพ
Feet that are not presented to Christ cannot be washed by Him.
เท้าที่ไม่ได้มอบแด่พระคริสต์ไม่สามารถได้รับการชำระโดยพระองค์ได
้ Sin that is not confessed cannot be forgiven.
บาปที่ไม่ได้สารภาพไม่สามารถได้รับการยกโทษได
้ And that is why 1 John 1:9 gives us the condition: if we confess our sins, then He is faithful and just to forgive our sins.
และนั่นคือเหตุที่1ยอห์นบทที่1ข้อ9ให้เงื่อนไขแก่เราว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
Proverbs 28:13 says he who conceals his transgressions will not prosper but he who confesses them will find mercy
สุภาษิต28ข้อ13กล่าวว่าบุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้รับความกรุณา
Here is the catch
นี่คือการเข้าใจครับ
There is a prerequisite for receiving daily forgiveness
มันมีข้อเรียกร้องก่อนสำหรับการรับเอาการยกโทษแต่ละวัน
What is it
มันคืออะไรครับ
As we forgive others
เมื่อเรายกโทษคนอื่น
Listening friends you must not miss this point
คุณผู้ฟังครับคุณต้องไม่พลาดจากประเด็นนี้นะครับ
Forgiveness for the salvation of your soul is freely given.
การยกโทษสำหรับความรอดแห่งวิญญาณของคุณนั้นได้รับมาเปล่า
ๆ Forgiveness for the salvation of your soul is graciously offered.
การยกโทษสำหรับความรอดแห่งวิญญาณของคุณนั้นถูกเสนอให้โดยพระคุณ
There are no conditions, no probation period.
มันไม่มีเงื่อนไขไม่มีระยะเวลาพิสูจน์
You cannot do anything to earn it.
คุณไม่สามารถทำอะไรที่จะทำเพื่อให้ได้มันมา
It is freely given.
มันถูกให้มาแบบเปล่า
ๆ Daily forgiveness, on the other hand, has a condition attached to it.
ในอีกด้านหนึ่งการยกโทษแต่ละวันมีเงื่อนไขที่แนบมากับมัน
Did you notice I did not say that forgiving others is easy?
คุณได้สังเกตไหมว่าผมไม่ได้พูดว่าการยกโทษผู้อื่นนั้นง่าย
especially those who falsely accuse you or abuse you
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กล่าวหาคุณแบบผิดๆหรือปฏิบัติไม่ดีต่อคุณ
but what I can tell you is this
แต่สิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้ก็คือ
if you are a child of God you do not have another option but forgiveness
ถ้าคุณเป็นบุตรของพระเจ้าคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการยกโทษ
have you ever asked yourself why is it that we have trouble forgiving those who have wronged us
คุณเคยถามตนเองไหมว่าทำไมเราจะมีความยุ่งยากในการยกโทษคนที่ได้ทำผิดต่อเรา
Why is it so hard to give up old resentments and ill will?
ทำไมมันจึงยากที่จะสละความไม่พอใจเก่าๆและความตั้งใจที่ไม่ดี
Why do we harbor grudges and animosities?
ทำไมเราเก็บความขัดข้องใจและความเป็นศัตรูไว
้ Why do we allow bitterness and antagonisms to cripple our character
ทำไมเรายอมให้ความขมขื่นและความเป็นศัตรูที่จะทำลายคุณลักษณะของเรา
Why do we allow bitterness and antagonisms to twist our personalities?
ทำไมเรายอมให้ความขมขื่นและความเป็นศัตรูที่จะบิดเบือนบุคลิกของเรา
But there's even more important question than this.
มันมีคำถามที่สำคัญยิ่งกว่านี้ซะอีกนะครับ
Why do we do this when we know that this is the one thing that blocks outGod's forgiveness and blessing from flowing freely in our lives.
ทำไมเราต้องทำสิ่งนี้เมื่อเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ขัดขวางการยกโทษและพระพรของพระเจ้าจากการไหลอย่างอิสระในชีวิตของเรา
I am convinced that there are very few things that have short-circuited the power of the Church of Jesus Christ as unresolved conflict among its members.
ผมเชื่อมั่นว่ามีบางสิ่งที่ได้ลัดวงจรฤทธิ์เดชของคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เช่นความขัดแย้งท่ามกลางสมาชิกที่ไม่ได้รับการแก้ไข
Our unforgiveness of others cripples our effectiveness for God
การไม่ยกโทษให้แก่คนอื่นของเราทำลายประสิทธิภาพของเราเพื่อพระเจ้า
The Holy Spirit cannot work freely among those who carry grudges and harbor resentments.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถทำงานอย่างอิสระท่ามกลางคนเหล่านั้นที่พกพาความขัดข้องใจและเก็บความไม่พอใจไว้ได้
I actually have met people who are carrying resentments and bitterness toward their parents who have long since been dead
จริงๆแล้วผมได้พบกับผู้คนที่กำลังพกพาความไม่พอใจและความขมขื่นที่มีต่อบรรดาพ่อแม่ของพวกเขาผู้ซึ่งได้ตายไปนานแล้ว
I ask you again have you ever asked yourself why
ผมถามคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเคยได้ถามตนเองว่าทำไมไหม
Why do we do this when we know of the dangerous consequences
ทำไมเราทำสิ่งนี้ในเมื่อเรารู้ถึงผลลัพธ์ต่างๆที่อันตราย
Probably I will get as many answers to this question as the number of people listening to me
บางทีผมอาจจะได้รับคำตอบต่อคำถามนี้จากหลายๆคนที่กำลังฟังผมอยู่
But whatever your answer may be at the core of these outer reasonsIs this?
แต่ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นอะไรนะครับคำตอบหลักสำหรับเหตุผลภายนอกเหล่านี้ก็คือ
Are you ready for the answer?
คุณพร้อมสำหรับคำตอบนี้ไหม
Human pride
ความหยิ่งของมนุษย
์ Deep down you'll find that there is a big I standing like a huge steel beam at the very core of our makeup.
ลึกๆลงไปคุณจะพบว่ามันมีตัวข้าซึ่งยืนอยู่เหมือนคานเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่การปลอมตัวของเรา
And that steel beam refuses to budge.
และคานเหล็กนั้นปฏิเสธที่จะเคลื่อนที
่ That steel beam refuses to bend.
คานเหล็กนั้นปฏิเสธที่จะโค้งงอ
That steel beam refuses to be broken.
คานเหล็กนั้นปฏิเสธที่ถูกทำให้แตกหัก
Husbands and wives, friends, colleagues, co-workers, neighbors, all can easily get into a situation where love and friendship gives way to animosity and hatred.
บรรดาสามีและภรรยาเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านทั้งหมดนี้สามารถเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ซึ่งความรักและมิตรภาพยอมแพ้ด้วยความเป็นศัตรูและความเกลียดชังได้อย่างง่ายดาย
Millions of people utter this prayer, "Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us."
คนเป็นล้านๆอธิษฐานอย่างนี้ว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
Yet they have absolutely no clue what they're saying.
กระนั้นพวกเขาก็ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าพวกเขากำลังพูดอะไรอยู่
There are two things that I want to share with you about this prayer.
มี2สิ่งที่ผมต้องการที่แบ่งกับคุณเกี่ยวกับการอธิษฐานนี
้ Number one.
ประการแรก
When you forgive others, you are manifesting the divine nature of God in your life.
เมื่อคุณยกโทษผู้อื่นคุณกำลังแสดงถึงธรรมชาติของพระเจ้าในชีวิตของคุณ
Secondly.
ประการที่2
When you are forgiving others, you are bringing delight to the heart of God.
เมื่อคุณยกโทษคนอื่นคุณกำลังนำความยินดีไปสู่พระทัยของพระเจ้า
First, let me discuss the divine nature.
ในประการแรกนั้นขอให้ผมได้อธิบายถึงธรรมชาติของพระเจ้านะครับ
There are some people who think that this prayer is a trade-off with God.
มีบางคนที่คิดว่าการอธิษฐานนี้คือการแลกเปลี่ยนของกับพระเจ้า
I just have to forgive in order to get forgiveness, and that's all mechanical.
ฉันเพียงแค่ยกโทษเพื่อจะได้รับการยกโทษและนั่นก็เป็นไปตามกลไกและไร้ความรู้สึก
Not at all
ไม่ใช่เลยครับ
Jesus did not say pray saying forgive us on the grounds of the fact that we forgive our debtors no
พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าจงอธิษฐานว่าขอโปรดยกโทษเราบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ว่าเรายกโทษผู้ทำผิดต่อเรา
But rather
แต่เป็น
Forgive us as we also have forgiven.
ขอโปรดยกโทษเราเหมือนที่เราได้ยกโทษนั้น
What is he saying?
พระองค์กำลังตรัสอะไรครับ
One of the signs that you belong to the Lord Jesus Christ.
หนึ่งในสัญลักษณ์ของการที่คุณเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้า
One of the signs that God is your Father and Jesus is your brother and the Holy Spirit dwells in you.
หนึ่งในสัญลักษณ์ของการที่พระเจ้าคือพระบิดาของคุณและพระเยซูคือพี่ชายของคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในคุณ
One of the signs that you have the divine nature working in you
หนึ่งในสัญลักษณ์ของการที่คุณมีธรรมชาติของพระเจ้าที่ทำการในคุณ
is when you freely forgive
คือเมื่อคุณยกโทษอย่างอิสระ
When you say forgive me as I forgive you are saying Lord I belong to you
เมื่อคุณพูดว่าโปรดยกโทษข้าพระองค์อย่างที่ข้าพระองค์ยกโทษคุณกำลังพูดว่าพระเจ้าข้าพระองค์เป็นของพระองค์
Lord I do what you do
พระเจ้าข้าพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ทำ
Lord I love just like you love
พระเจ้าข้าพระองค์รักอย่างที่พระองค์รัก
Lord I am following in your footsteps
พระเจ้าข้าพระองค์กำลังติดตามย่างเท้าของพระองค์
To manifest the divine nature is a privilege that only God's children have
ที่จะแสดงถึงธรรมชาติของพระเจ้าคือสิทธิพิเศษที่บรรดาบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่มีนะครับ
And when you exercise that privilege you are opening yourself to receive more of God's nature
และเมื่อคุณใช้สิทธิพิเศษนั้นคุณกำลังเปิดตนเองที่รับธรรมชาติของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
And the more you exercise it the more you receive and the more you give it away the more he will give you
และยิ่งคุณใช้มันคุณก็ได้รับมากขึ้นและยิ่งคุณให้ไปพระองค์ก็ให้แก่คุณมากขึ้น
There is one person who never forgives
มีบุคคลหนึ่งนะครับผู้ซึ่งไม่เคยยกโทษ
Do you know who it is
คุณรู้ไหมว่าเป็นใครครับ
That person is Satan
บุคคลนั้นคือซาตาน
The word Satan means adversary, and he is called the accuser of the brethren.
คำว่าซาตานหมายถึงศัตรูและมันถูกเรียกว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้อง
When Satan sees bitterness and jealousy, he reinforces it.
เมื่อซาตานเห็นความขมขื่นและความริษยามันก็สนับสนุน
When Satan meets goodness, he holds it in contempt.
เมื่อซาตานพบปะกับความดีมันก็ดูถูก
When Satan sees forgiveness, he hates it.
เมื่อซาตานเห็นการยกโทษมันก็เกลียด
He first tempts people to sin and then when they sin he accuses them of sin
ก่อนอื่นมันทดลองให้ผู้คนทำบาปและเมื่อพวกเขาทำบาปมันก็กล่าวหาพวกเขาในการทำบาปนั้น
And Satan wants us to act in the same way when people sin against us
และซาตานต้องการให้เราทำในทำนองเดียวกันกับเมื่อผู้คนทำบาปต่อเรา
Well my listening friend listen and think with me
เอาละครับคุณผู้ฟังครับโปรดฟังและคิดไปพร้อมกับผมนะครับ
When someone takes advantage of you
เมื่อบางคนเอาเปรียบคุณ
When someone lets you down
เมื่อบางคนละทิ้งคุณ
When someone speaks ill of you
เมื่อบางคนพูดไม่ดีต่อคุณ
You have a choice
คุณมีทางเลือก
You can act like the accuser of the brethren
คุณสามารถทำเหมือนกับผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้อง
Or manifest the divine nature that has become ours the day you said yes to Jesus.
หรือแสดงถึงธรรมชาติของพระเจ้าที่ได้มาเป็นของเราในวันที่คุณได้ต้อนรับพระเยซูคริสต
์ First forgiveness manifests your divine nature.
ประการแรกการยกโทษแสดงถึงธรรมชาติของพระเจ้าของคุณ
Secondly forgiveness brings delight to the heart of God.
ประการที่สองการยกโทษนำความยินดีไปสู่พระทัยของพระเจ้า
Many of you would testify with meAbout the incredible love and joy and peace of God that floods our hearts when we are forgiven.
คุณหลายคนคงจะเป็นพยานกับผมเกี่ยวกับความรักความยินดีและสันติสุขที่ไม่น่าเชื่อของพระเจ้าที่ท่วมท้นหัวใจของเราเมื่อเราได้รับการยกโทษ
Forgiveness is hard and painful.
การยกโทษนั้นยากและเจ็บปวด
It is not easy.
มันไม่ใช่ง่าย
But there are few things that please the heart of God more than when we forgive.
แต่ว่ามีบางสิ่งที่ทำให้พระทัยของพระเจ้าโปรดปรานมากยิ่งกว่าเมื่อเรายกโทษ
Why?
ทำไมครับ
Because he sees his reflection in us.
เพราะว่าพระองค์ทรงเห็นการสะท้อนของพระองค์ในเรา
Because he sees his nature in us.
เพราะพระองค์ทรงเห็นธรรมชาติของพระองค์ในเรา
Because he sees his likeness in us.
เพราะว่าพระองค์ทรงเห็นความเหมือนของพระองค์ในเรา
And heaven rejoices when you and I freely forgive those who deeply wound us.
และสวรรค์ยินดีเมื่อคุณและผมยกโทษอย่างอิสระแก่คนเหล่านั้นที่ทำให้เราบาดเจ็บอย่างลึกซึ้ง
There is something very important I want to tell you.
มีบางสิ่งที่สำคัญมากซึ่งผมต้องการจะบอกแก่คุณ
The deeper the wound, the greater forgiveness is needed.
แผลยิ่งลึกเท่าไหร่การยกโทษก็จำเป็นมากขึ้นเท่านั้น
Just as the doctor has to keep the physical wound in our body clean from infection so that it can heal properly, so must we.
อย่างที่หมอจะต้องทำให้บาดแผลในร่างกายของเราสะอาดจากการติดเชื้อเพื่อว่ามันจะรักษาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ควรทำเช่นนั้น
We must keep our emotional wounds clean from bitterness so that we can be healed.
เราต้องทำให้บาดแผลต่างๆทางอารมณ์สะอาดจากความขมขื่นเพื่อว่าเราจะได้รับการรักษา
Forgiveness keeps the wound clean.
การยกโทษทำให้บาดแผลสะอาด
Spending time talking with your heavenly Father is the only strength that you need to strengthen you and your resolve to keep on forgiving.
การใช้เวลาพูดคุยกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณคือกำลังที่คุณต้องการที่จะเสริมกำลังคุณและทางแก้ไขของคุณที่จะยกโทษอยู่เรื่อยไป
Because when you do that, you bring delight to the heart of God.
เพราะว่าเมื่อคุณทำอย่างนั้นคุณนำความยินดีไปสู่พระทัยของพระเจ้า
But I want to tell you that they are preaching the cure without prescribing the medicine.
แต่ผมต้องการที่บอกกับคุณว่ามีหลายคนที่เทศนาถึงการรักษาโดยไม่ได้บอกถึงยาที่ใช้
Without the power of God in the Father through the example of the Son and in the strength of the Holy Spirit, you cannot fully forgive.
ถ้าปราศจากฤทธิ์เดชของพระเจ้าในพระบิดาโดยทางตัวอย่างของพระเยซูและในกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณไม่สามารถยกโทษอย่างเต็มที่ได้
Let me ask you this
ขอให้ผมที่ถามคุณว่า
Is there someone in your life the moment his name or her name is mentioned you tense up
มีบางคนในชีวิตของคุณไหมที่เมื่อชื่อของเขาหรือเธอถูกอ้างถึงคุณก็ตึงเครียด
Your heart beats a little faster
หัว ัวใจของคุณก็เต้นเร็วขึ้น
วะตุสริอูดะรบาตุกัลบิก
your pulse races away
ชีพจรของคุณก็เต้นเร็วขึ้น
you begin to grind your teeth
คุณเริ่มที่ขบฟันของคุณ
then let me tell you have not forgiven that person
ถ้าอย่างนั้นขอให้ผมได้บอกคุณว่าคุณยังไม่ได้ยกโทษบุคคลนั้น
you say oh but I have
คุณอาจพูดว่าโอ้แต่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว
well can you prayThat God will bless that person.
เอาละครับคุณสามารถอธิษฐานที่พระเจ้าจะอวยพรคนนั้นได้ไหม
Can you say when that person's name is mentioned, "Oh Lord, bless him or bless her"?
เมื่อชื่อของบุคคลนั้นถูกอ้างถึงคุณสามารถพูดว่าโอ้พระเจ้าโปรดอวยพรเขาหรือเธอได้ไหม
If you cannot, then you have not forgiven, and you need to do that today.
ถ้าคุณไม่สามารถทำได้แสดงว่าคุณยังไม่ได้ยกโทษและคุณต้องทำในวันนี้
It is my prayer that you will do that.
มันคือคำอธิษฐานของผมที่คุณจะทำอย่างนั้น
Until next time, I wish you God's richest blessing.
ผมขอให้พระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายจนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับ
คุณผู้ฟังคะที่ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการป้ายชี้ทางLeading the Way กับดร.ไมเคิลยูซุฟและอาจารย์สุวิทย์สุภวาทเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยนะคะรายการของเรามีหนังสือดีที่จะมอบให้แก่คุณค่ะนั่นก็คือทางสู่สันติสุขและหนังสือเราห่วงท่านในชีวิตนี้มีใครห่วงคุณไหมคะแท้ที่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่ห่วงคุณอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นคือใครหนังสือเราห่วงท่านจะบอกคุณค่ะส่งจดหมายขอได้ฟรีจากรายการป้ายชี้ทางตู้ไปรษณีย์131เชียงใหม่50000นะคะรายการป้ายชี้ทางตู้ไปรษณีย์131เชียงใหม่50000ค่ะหรือจะโทรศัพท์ถึงเราก็ได้นะคะหมายเลข053 260 627 053 260 627นะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรคุณสวัสดีค่ะ